Earth News Radio 105,8.
Ξεκινώ με ένα μη αρμόζον στον καθρέφτη, αλλά θέλω να το ξεφορτωθώ από πάνω μου αμέσως. Δύο πολιτικοί ηγέτες στην Ελλάδα αρνούνται να αποκτήσουν προσωπικό αριθμό, όπως έχουν κάνει περισσότεροι Έλληνες πολίτες. Ο αριθμός αυτός λειτουργεί ως ενιαίος αριθμός ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές των πολιτών για το δημόσιο, καταργώντας την ανάγκη χρήσης πολλαπλών αριθμών. Η χρήση του είναι προαιρετική και δεν αποτελεί μέσο πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες ή σε προσωπικά δεδομένα. Τόσο απλά και τόσο ωραία. Εκείνοι που διαφωνούν είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης, που πουλάει βιβλία ακόμα και με επιστολές, λέει, του Ιησού Χριστού, και ο έτερος, με διαφορετική από τον πρώτο προσέγγιση στην θρησκεία μας, σχέση εκμετάλλευσης της πίστης δηλαδή, για να προσελκύσει ψήφους πιστών, όχι για να πουλάει βιβλία και θαυματουργές κρέμες, είναι ο Δημήτρης Νατσιός, πρόεδρος του κόμματος Νίκη. Όπως και με τα εμβόλια κατά του COVID που προέτρεπε τον κόσμο να μην το κάνουν το εμβόλιο, τώρα καλεί τους οπαδούς και ψηφοφόρους του να μην βγάλουν προσωπικό αριθμό. Αμφότεροι τον θεωρούν διαβολικό, τον προσωπικό αριθμό. Τι ζούμε, Χριστέ μου. Εδώ είμαστε, Είναι Τετάρτη 12 Νοεμβρίου του 2025, ημέρα μνήμης πεσών των πυροσβεστών. Καθιερώθηκε το 2006 σε ανάμνηση του πρώτου Έλληνα πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φωτιές. Ήταν ο δόκιμος πυροσβέστης Κωνσταντίνος Πούλιος που έχασε τη ζωή του τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Νοεμβρίου, σαν σήμερα δηλαδή, 1942, προσπαθώντας να σβήσει φωτιά σε διόροφο οίκημα στην συνοικία Κουλέ της Θεσσαλονίκης. Ογδοντάρης επίσης γίνεται σήμερα ο άνθρωπος που άνοιξε την εκπομπή μας με το Heart of Gold, το καρδιά από χρυσάφι. Είναι ο Καναδός ρόκερ Neil Young, ψυχή του καταπληκτικού συγκροτήματος των Crosby, Stills, Nash and Young. Καλά αρχίσαμε, νομίζω αποφύγαμε όλα τα συνηθισμένα της επικαιρότητας. Ξεχωρίζουμε όμως από το πρόταγον ότι οι νέοι ως επιτοπλίστων έχουν πλήρη άγνοια για τα φορολογικά μέτρα. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να τα εξηγήσει σε νέους μέχρι 25 ετών στο TikTok και άλλα κοινωνικά δίκτυα. Προβοκατόρικη ερώτηση από τον προβοκάτορα που πάντοτε ελοχεύει εντός μου και κάπου-κάπου πετάγεται. Τα κατάλαβαν οι νέοι τα μέτρα αυτά? Εγώ ακόμα. Ένας αριθμός περίπου 3.000 αγελάδες προερχόμενες από την Ουρουγουάη παραμένουν εδώ και 3 εβδομάδες μέσα σε ένα φορτηγοπλοίο στα ανοιχτά της Τουρκίας λόγω έλλειψης υγειονομικών και εμπορικών πιστοποιητικών σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές. Ανάρτηση της ημέρας. Αν και προεβδομάδων, τώρα το βρίσκω όμως στο X από την Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, σύμβουλο στρατηγικής με ειδίκευση στην πολιτική επικοινωνία και τα σχέδια και τον σχεδιασμό, με συγχωρείτε, ταυτότητας, το λεγόμενο branding. Είναι επίσης εκδότρια του Fact News, του μοναδικού ελληνικού ειδησογραφικού newsletter που καταγράφει τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, φιλτράροντας τα fake news και τον άχρηστο ειδησογραφικό θόρυβο. Γράφει λοιπόν: οι influencers επαναπροσδιορίζουν τα αντικαταθλιπτικά ως ένα δημοφιλές αξεσουάρ τρόπου ζωής. Διαβάζουμε στην Wall Street Journal, γράφει, και μένουμε άναυδοι πραγματικά. Οι influencers της γενιάς των millennials και της Gen Z, μερικοί από τους οποίους πληρώνονται από εταιρείες τηλεϊατρικής, διαφημίζουν τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά η εικόνα που κατασκευάζουν στο TikTok και το Instagram αποκρύπτει πιθανές παρενέργειες που πολλοί ανυποψίαστοι ακόλουθοί τους ανακαλύπτουν όταν ακολουθούν τις συμβουλές τους. Σήμερα συμπληρώνονται 768 μέρες από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα μετά την σφαγή πέραν των 1.000 Ισραηλινών σε 2 οικισμούς όπου είχαν γιορτή. Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα. Από την Χαρέτς και την Guardian έχουμε τα εξής νεότερα. Πρώτο θέμα είναι ότι ο σεισμός των 5,6 Ρίχτερ στην Κύπρο έγινε πολύ αισθητός στη Γάζα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέβαλαν νέο προσχέδιο πρότασης στα Ηνωμένα Έθνη για εγκατάσταση διεθνούς δύναμη στη Γάζα για να επιβάλει μια τάξη στη ρημαγμένη πόλη και να βοηθήσει στην αποκατάστασή της. Και τέλος, από τη Μέση Ανατολή, μια ανάλυση της Χαρέτς αναφέρεται στο ρόλο και το σχέδιο του Ερντογάν για αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή. Το σχέδιο προτείνει συγκεκριμένα, ακούστε, τιμωρία του Ισραήλ, να ξαναχτιστεί η Γάζα από την αρχή και να έχει μαζί του ο Ερντογάν τον Ντόναλντ Τραμπ. Μουσική. Στην Ουκρανία ο πόλεμος σήμερα είναι στην 1358η ημέρα του. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ξεχωρίζουμε τα εξής. Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, γνωστό με τα αρχικά ISW, ανέφερε ότι ο επικεφαλής της ρωσικής Sberbank, German Greff, μίλησε για τα οικονομικά προβλήματα της Ρωσίας σε συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η τράπεζα του παρουσίαζε μόνο πολύ μέτρια ανάπτυξη λόγω δύσκολων μακροοικονομικών συνθήκων, συμπεριλαμβανομένης της συρρίκνωσης του χαρτοφυλακίου καταναλωτικών δανείων, ενώ η ανάπτυξη του 2025 ήταν χειρότερη από ό,τι ανέμενε η τράπεζα. Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας, στρατηγός Αλεξάνδρ Σίρσκι, δήλωσε την Τρίτη ότι η κατάσταση του στρατού έχει επιδεινωθεί σημαντικά σε τμήματα της περιοχής της Ζαπορίζια εν μέσω σφοδρών μαχών με τις ρωσικές δυνάμεις. Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε ότι έπληξε ένα ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Όρσκ, στην περιοχή Όρενμπουργκ της Ρωσίας, την Τρίτη. Και τέλος, η Ρουμανία, μέλος του ΝΑΤΟ, βρήκε θραύσματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην επικράτειά της κοντά στην περιοχή των νοτιοανατολικών συνόρων μετά από ρωσικές επιθέσεις σε λιμάνια του ποταμού Δούναβη στην Ουκρανία, δήλωσαν οι αρχές την Τρίτη. Νωρίτερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν κοντά στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας και του ΝΑΤΟ, δήλωσε το Υπουργείο Άμυνας. Αυτά στην εισαγωγή μας, να συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας απόψε. Μαρία Σφυρόαερα και Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στον ήχο μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην τεχνική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών. Και το μουσικό χαλί που απλώνουμε σήμερα είναι το «All Imperfect Things», όλα τα μη τέλεια πράγματα από την κινηματογραφική ταινία «The Piano», γραμμένο από τον Michael Nyman. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 8 και 18 πρώτα λεπτά, στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ, καλησπερίζω τον Περικλή Δημητρολόπουλο, διευθυντή του Βήματος της Κυριακής, όπου εκτός από τα καθήκοντα του Boss, γράφει και μια δική του στήλη στη δεύτερη σελίδα με τον τίτλο «Ψημίθια». Τώρα το πάσαρα και αυτό στην τεχνητή νοημοσύνη, αρχικά AI, και μου έβγαλε περίεργες ερμηνείες που πριν πούμε οτιδήποτε άλλο θα του ζητήσουν να μας εξηγήσει ποιον αφορά αυτόν και το βήμα. Καλησπέρα κύριε Δημητρολόπουλε.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Να σας πω τι μου έβγαλε το AI για τη στήλη σας. Για το ψημίθι. Για το ψημίθια.
Λέει, πολύ περίεργος.
Αναφέρεται στο AI κυρίως σε δύο έννοιες. Στο λευκό υλικό που χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα ως καλλιντικό και στη συνέχεια στην τέχνη της αγιογραφίας, ως το φωτεινό λευκό χρώμα που χρησιμοποιείται για να τονίσει σημεία στα πρόσωπα των Αγίων. Δεν νομίζω εμπίπτει σε εμάς αυτό, έτσι.
Όχι, αλλά ο τονισμός κάποιων πραγμάτων έτσι με μια οπτική του υπογράφοντος, ας πούμε, εμπίπτει κατά μία έννοια στην κατηγορία των ψημιθείων.
Μάλιστα. Το επόμενο μπορεί επίσης, λέει, να χρησιμοποιηθεί μεταφορικά, συχνά με αρνητική σημασία, για να δηλώσει στοιχεία που αλλοιώνουν ή καλύπτουν την πραγματικότητα. Παραδείγματος χάρη, λόγος δίχως ψημίθια, λέει. Αυτό το διαγράφουμε. Λοιπόν, βλέπω και ένα ζουμερό θέμα στο site του Βήματος. Παίζει πολύ στην Αμερική και σε άλλες χώρες. Αποκαλύπτονται τα emails του Epstein που καίνε τον Τραμπ. Ο τίτλος σας «Γνώριζε τα κορίτσια», ο υπότιτλος. Τελικά, σε μια εποχή, κύριε Δημητρολόπουλε, όπου με τίποτα δεν γλιτώνεις από το να γίνεις θέμα, αν όχι και βούκινο, αφού δημοσιογράφοι πλέον είναι οι πάντες, το τελευταίο υποθέτω που απασχολεί το διευθυντή είναι να βρει ένα story καλό. Έχει πολλά καλά story το Βήμα σήμερα. Λοιπόν, τι ξεχωρίζετε εσείς από την επικαιρότητα της σημερινής ημέρας?
Κοιτάξτε, πρώτα θα μου επιτρέψετε να πω το εξής, ότι ακούγοντας το μουσικό σας χαλί, πήγε το μυαλό μου στον Βίμε Μέρτενς, που έχει γράψει επίσης εξαίσιες μουσικές για τον κινηματογράφο και έρχεται σε μερικές μέρες εδώ στην Αθήνα για μια συναυλία. Νομίζω θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ωραία, για όσους το ξέρουν, αλλά και για όσους δεν τον γνωρίζουν, είναι μια μουσική μεγαλοφία.
Μπράβο. Μιας τώρα, και το αναφέρατε, θα το έχω όλη την άλλη εβδομάδα. Χαλί τον Μέρτενς.
Μέρτενς.
Ναι.
Τώρα στην επικαιρότητα, ξέρετε, οι ειδήσεις, όσο έτσι και εντυπωσιακές αν είναι, ας πούμε μέχρι χθες ο Τραμπ κυνηγούσε το BBC για αυτό το λάθος που έκανε, την ανοησία τέλος πάντων,
ανοησία,
να μοντάρει τις δηλώσεις που είχε κάνει για την έφοδο στο Καπιτόλιο. Σήμερα ήρθαν τα γράμματα του Επστάιν, οι επιστολές αυτές και τα αρχεία που μετακινούν τον άξονα της επικαιρότητας, αλλά δεν ξέρω πραγματικά, ναι, τον καίνε, αλλά δεν ξέρω αν το κάψουμε αυτό θα είναι ένα έγκαυμα διαρκείας, ακριβώς επειδή ζούμε αλλεπάλληλα και συνεχή επεισόδια ενός, πώς να το πω, μιας μεγάλης παράστασης πλέον στον κόσμο, όπου πρωταγωνιστεί ο Ντόναλντ Τραμπ με τον τρόπο που πρωταγωνιστεί. Σε ό,τι αφορά εμάς και παίρνοντας αφορμή τώρα από την συνάντηση που είχε σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Κύπριο Πρόεδρο, θα έλεγα πως το μεγάλο θέμα για τη χώρα, όχι για την ενημέρωση, είτε για τις εφημερίδες ή τη δουλειά μας, είναι η Νοτιοανατολική Μεσόγειος, ο οποίος θα έλεγα ότι είναι ένας νέος γεωγραφικός όρος. Κάπως είχαμε τις περασμένες δεκαετίες αυτοπεριοριστεί στο Αιγαίο. Δηλαδή εμείς και οι Τούρκοι, κυρίως οι Τούρκοι, τσακώνονται μαζί μας πάνω από το Αιγαίο. Τώρα όμως αυτός ο νέος γεωγραφικός όρος, χώρος και όρος έχει πολλούς μυστήρες και πρέπει να δούμε πώς θα σχεδιαστεί ο χάρτης αυτός και ποια θα είναι η δική μας θέση εκεί.
Ναι, όντως.
Δεν ξεκινήσαμε καλά σε κάποια ζητήματα. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι δεν είχαμε κάνει όταν έπρεπε μια συμφωνία με την Λιβύη, τηρώντας μια άκαμπτη στάση, την οποία ευτυχώς αλλάξαμε στην περίπτωση της Αιγύπτου. Εκεί αποδεχθήκαμε μειωμένη επίρρεια και έτσι είχαμε μια συμφωνία μαζί τους, εποφελία, όπως αποδεικνύεται των πραγμάτων, της δικής μας χώρας. Άρα νομίζω ότι τώρα από τα ενεργειακά μέχρι τις μεταναστευτικές ροές αλλά και ζητήματα οριοθέτησης και χωροθέτησης και τα λοιπά, νομίζω ότι η Νοτιοανατολική Μεσόγειος είναι το μεγάλο θέμα για τη χώρα το διάστημα που ακολουθεί.
Μάλιστα. Το βήμα της Κυριακής είναι η συντροφιά μου σχεδόν όλη την ημέρα. Αυτή τη φορά κατανάλωσα λιγότερο χρόνο, γιατί με συγχωρείτε, οι τρεις πρώτες σελίδες ολόκληρες ήταν για τα ΕΛΤΑ. Εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω καθόλου το θέμα, αλλά τι γίνεται με τα ΕΛΤΑ?
Με τα ΕΛΤΑ νομίζω ότι γίνεται μια στρεβλή κάπως συζήτηση. Δηλαδή ανακαλύψαμε μια θαμμένη νοσταλγία, έτσι κι αλλιώς διακατεχόμαστε και από μια παρελθοντολαγνία.
Ναι.
Και σκεφτήκαμε όλοι ότι θα χαθεί ο ταχυδρόμος με το καπελάκι και τη σάλπιγγα και τη δερμάτινη τσάντα κτλ. Και ότι θα η καημένη περιφέρεια θα μείνει χωρίς την παρουσία του κράτους. Ναι. Το έγραψα και στη στήλη την Κυριακή, ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε το επικοινωνιακό φιάσκο της κυβέρνησης από αυτό που πραγματικά έχουν όχι μόνο τα ΕΛΤΑ για να επιβιώσουν, αλλά κυρίως οι άνθρωποι που ζουν στην περιφέρεια. Τι ανάγκη έχουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί? Καλές υπηρεσίες. Τώρα αυτές οι υπηρεσίες θα παρέχονται με βαν και με μηχανάκια ή με σταθερά καταστήματα, είναι δευτερεύον. Εάν μάλιστα παρέχονται καλύτερα υπηρεσίες με τα βαν, τότε ναι, τα ΕΛΤΑ πρέπει να λειτουργούν με βαν. Με ταχυδρόμους που θα πηγαίνουν στους ηλικιωμένους ανθρώπους, θα παίρνουν τα δέματά τους από το σπίτι τους, χωρίς να υποχρεώνονται εκείνοι να πηγαίνουν, να μετακινούν, να πηγαίνουν στα καταστήματα. Διότι έτσι κι αλλιώς οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Δεν μπορεί να έχει κάθε χωριό και ένα κατάστημα το ΕΛΤΑ. Δεν το είχε ποτέ έτσι κι αλλιώς. Άρα το να φύγει ένας άνθρωπος από ένα χωριό για να πάει αρκετά χιλιόμετρα μακρύτερα να βρει το κατάστημα των ΕΛΤΑ είναι έτσι κι αλλιώς μια απόσταση. Αν τα ΕΛΤΑ λοιπόν προσαρμοστούν επιτέλους στη σημερινή εποχή και αποκτήσουν έτσι μια πιο δυναμική, πιο γρήγορη παρουσία, τότε το κράτος θα έχει προσφέρει μια καλύτερη υπηρεσία. Το αν τώρα τα ΕΛΤΑ λειτουργήσουν ως κρατικός φορέας, ως ημιδιωτικός, ως ιδιωτικονομικά κριτήρια κτλ. Και πάλι αυτό είναι δευτερεύον. Το πρωτεύον για μένα είναι να εξυπηρετείται ο πολίτης, να έχει την αίσθηση δηλαδή ότι ζει σε ένα κράτος στοιχειωδώς οργανωμένο στις βασικές υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρει.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Περικλή Δημητρολόπουλο, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας. Είναι διευθυντής του Βήματος της Κυριακής. Με πληροφορούν ότι μία είδηση που βγήκε μόλις τώρα, φαντάζομαι ότι θα έρθει στο δικό σας το τραπέζι, αν δεν ήρθε κιόλας, ότι συνελήφθη ένας 23χρονος για την υπόθεση στη Βορίζια, στην Κρήτη.
Μάλιστα.
Ότι έβαλε αυτό στη βόμβα στο σπίτι.
Α.
Ναι.
Ο βομβιστής λοιπόν.
Ο βομβιστής. Οπότε σας δίνουμε θέμα. Ναι. Πώς είναι... έχω το site μπροστά μου. Είναι κανονικό site. Είναι σαν να υπάρχει μια εφημερίδα και καθημερινή πριν, πλέον της εβδομαδιαίας. Το site έχει μέτρηση, ας πούμε, δηλαδή τι είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία φαίνεται ότι προτιμάει ο κόσμος που μπαίνει σε εσάς.
Υπάρχουν διάφορα εργαλεία που έτσι παρακολουθούν την επισκεψιμότητα και το χρόνο που αφιερώνει κανείς και τα θέματα που διαβάζονται περισσότερα από τα άλλα. Το Βήμα θεωρούμε και δουλεύουμε αρκετά πάνω σε αυτό ότι έχει μια καθημερινή ηλεκτρονική έκδοση κανονικότατη, η οποία πρέπει να έχει την δημοσιογραφία, πρέπει να έχει απόψεις, πρέπει να έχει αναλύσεις, πρέπει να ενημερώνει όπως ενημερώνει σε ένα άλλο επίπεδο και με ένα διαφορετικό τρόπο και η έντυπη έκδοσή της που είναι την Κυριακή. Άρα κάνουμε καθημερινές συσκέψεις και για την ηλεκτρονική μας έκδοση, η οποία έχει μια καλή ανταπόκριση στο κοινό.
Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Μάλιστα, δεν ξέρω αν θέλετε να βάλτε τον επίλογο της κουβέντας μας στο υστερόγραφο.
Θέλω να σας πω ότι μου αρέσει πολύ η εκπομπή σας, την ακούω γιατί συνήθως επιστρέφουμε το αυτοκίνητο εκείνη την ώρα. Καμιά φορά και όταν χρησιμοποιώ και τη μηχανή πάλι βάζω τα ακουστικά και έτσι μου κάνει συντροφιά μέχρι να πάω στο σπίτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Τι μουσικές ακούτε?
Κοιτάξτε τώρα, σας είπα για τον Μιν Μέρτενς, καταλαβαίνετε. Κινούμε στην περιοχή ας πούμε της κλασικής και της jazz.
Ακούτε όταν όχι δουλεύετε στην εφημερίδα, αλίμονο, εκεί πέρα θα ήταν λίγο περίεργο, αλλά όταν δουλεύετε μόνο σας, έχετε μουσική? Ξέρω πολύ κόσμο που δουλεύει με μουσική.
Όχι, δεν έχω. Δεν έχω μουσική όταν δουλεύω.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μου αρέσει την ώρα της χαλάρωσης, ας πούμε. Έτσι, στο σότο φόντο που λένε οι Ιταλοί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δημητρολόπουλε.
Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Ο κύριος Περικλής Δημητρολόπουλος άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα, διευθυντής του Βήματος της Κυριακής. Και θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά με το ένθετο μας για τα social media.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
με Αντώνιο Βιβάλτι. Υποδέχομαι την Βάλια μας, την Καϊμάκη, για το ένθετο για τα social media. Ήταν το κονσέρτο για φλάουτο τραβέρσο, για έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε σολ ελάσσονα. Λοιπόν, καλώς τη Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και σήμερα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Χριστό μου, καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι ότι 70 εκατομμύρια προϊόντα και 700.000 πολιτές αφαιρέθηκαν, παύλα διώχτηκαν φαντάζομαι, από το TikTok το πρώτο εξάμηνο του 2025. Γιατί?
Λοιπόν, να πάμε ένα βηματάκι πίσω, όπως μου αρέσει να κάνω συνήθως, και να θυμίσουμε σε όλους ότι από το 2022 στις Ηνωμένες Πολιτείες το TikTok έχει δοκιμάσει μια εφαρμογή μέσα στην εφαρμογή που λέγεται TikTok Shop, κατάστημα. Στην Κίνα πιάνει αυτό το σύστημα, δηλαδή να κάνεις τις αγορές σου μέσα από τα social που έχεις. Το άλλο μεγάλο κινέζικο, ας πούμε, μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το WeChat, έχει μέσα κανονικά και καταστήματα, μπορείς να κάνεις και πληρωμές. Είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή για να κάνεις πολλά πράγματα. Σε αυτή την εφαρμογή λοιπόν, που δοκιμάζεται στην Αμερική, στην Ευρώπη δεν έχει έρθει ακόμα, το TikTok Shop, υπάρχουν πάρα πολλοί απατεώνες, οι οποίοι μάλιστα χρησιμοποιούν AI για να φτιάξουν προϊόντα τα οποία είναι είτε αντιγραφές κανονικών προϊόντων, είτε άλλα απλά προϊόντα τα οποία όμως στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Δηλαδή, σου βγάζουν φωτογραφίες από προϊόντα που δεν υπάρχουν, εσύ τα αγοράζεις και φυσικά κλαις τα λεφτά σου μετά. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που υπάρχει πολύ απατεωνιά είναι όταν πουλάνε υποτίθεται μεταχειρισμένα αγαθά πολύ ακριβά, πολυτελείας. Mm-hmm. Δηλαδή είτε ρολόγια μάρκας, είτε τσάντες μάρκας, είτε ρούχα ας πούμε, αυτά που λένε δεύτερο χέρι, τα οποία όμως και αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά και πολλές φορές είναι απλές απομιμήσεις, δεν είναι τα κανονικά προϊόντα από δεύτερο χέρι. Έτσι λοιπόν βρέθηκαν, όπως είπες και εσύ, να έχουν κατέβει 70 εκατομμύρια προϊόντα, είναι τεράστιος αριθμός έτσι, 70 εκατομμύρια, και να αφαιρεθούν 700.000, πάνω από μισό εκατομμύριο, πολιτές για παραβιάσεις των όρων χρήσης, κυρίως γιατί είχαν από προϊόντα απάτης. Είναι ευκαιρία να το πούμε αυτό, γιατί τώρα έρχεται και Black Friday. Mm-hmm. Σου έχουν αρχίσει να έρχονται σε σένα mail και ειδοποιήσεις και τέτοια για την Black Friday?
Όχι, ευτυχώς.
Γίνεται χαμός όμως και στα social media και στα mail. Έχει πάρα πολύ Black Friday και τις επόμενες μέρες μέχρι τις 28 Νοεμβρίου που είναι η Black Friday θα δώσουμε πολλές συμβουλές στους ακροατές μας πώς να προστατευτούν κάπως.
Μάλιστα.
Όσο γίνεται.
Μάλιστα. Βάλια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε εμείς πάλι αύριο. Και νάτος ο Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Ένα βηματάκι πίσω, δύο βηματάκια μπροστά. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits.
Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end.
Dance me to the end of love. Και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας σήμερα, όπου ο Γιώργος Λιγνός, πρώην μάνατζερ και δάσκαλος, νυν παρατηρητής των ανθρωπίνων πραγμάτων, επιστρατεύει σήμερα την εκπαιδευτική του ιδιότητα για να μας πει, αλλά και να συμφωνήσει και με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ότι τα ευκίνητα δάκτυλα κάνουν και ευκίνητα μυαλά.
Πολύ μελανιχήθηκε για να ασκηθεί κριτική στην απόφαση της Υπουργού Παιδείας κυρίας Ζαχαράκη για εισαγωγή μαθημάτων χειροτεχνίας σε συγκεκριμένα σχολεία. Στόχος του προγράμματος, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να εξοικειωθούν με τεχνικές όπως η υφαντική, το κέντημα, το πλέξιμο και η κεραμική για να αναβιώσουν ελληνικές παραδοσιακές τέχνες μέσα από βιωματική μάθηση. Πρόκειται να δημιουργηθούν γωνιές εργαστήρια χειροτεχνίας σε δημοτικά σχολεία. Η ανακοίνωση περιείχε 6 άξονες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν 2 τελευταίοι. Αφενός, η συγκέντρωση και απομάκρυνση από ψηφιακές συσκευές όπως κινητά και τάμπλετς, κάτι που νομίζω όλοι το θεωρούμε σοβαρό πρόβλημα, και αφετέρου, η κατανόηση της αξίας διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω βιωματικής μάθησης. Ακολουθεί μια αναφορά στην UNESCO και στη σημασία της άλλης κληρονομιάς, ενώ όλη η απόφαση εκδομή ενός τυπικού εγγράφου με αναφορά σε διατάξεις, αποφάσεις, νόμους κλπ. Η ανακοίνωση του προγράμματος χλεβάστηκε σαν επιστροφή στα παλιά οικοκυρικά, τότε που τα κορίτσια έκαναν κέντημα και τα αγόρια ξυλογλυπτική. Είναι κρίμα γιατί με τον τρόπο που παρουσιάζεται το πρόγραμμα ακυρώνει το μείζον που είναι εμπλουτισμός του προγράμματος με δραστηριότητες που η σημασία τους δεν είναι καθόλου αμεληταία. Αναφέρομαι στη σημασία χειρονακτικών δράσεων, οι οποίες ασκούν τη λεπτή κινητικότητα, την παρατήρηση και την εκπόνηση σχεδίου δράσης και φυσικά την υπομονή, αφού ακόμα και ένα απλό εργόχειρο χρειάζεται χρόνο, εν αντιθέσει με πολλά ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα οποία βασίζονται στη γρήγορη ολοκλήρωσή τους με τον εθισμό στη γρήγορη ικανοποίηση. Για τη σημασία των χειροτεχνικών δράσεων έχουν μιλήσει πολλοί σύγχρονοι θεωρητικοί της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του παιδιού, ξεκινώντας από τον Ζαν Πιαζέ και φτάνοντας στον Κεν Ρόμπινσον και την περίφημη ομιλία του με τίτλο «Τα σχολεία σκοτώνουν τη δημιουργικότητα». Είχα την τύχη να πηγαίνω στο σχολείο, όπου έπρεπε 2 ώρες την εβδομάδα να πάμε σε εργαστήρια ξύλου και να μάθουμε να κατασκευάζουμε διάφορα αντικείμενα. Αυτό χωριστά από το μάθημα της ζωγραφικής και αργότερα του ελεύθερου σχεδίου. Με βεβαιότητα σας λέω πως η κατασκευή ενός καμιού που στο τέλος επαιτούσε επλέξιμο με σχοινή ήταν ένα πρώιμο μάθημα οργάνωσης project. Αφήνω στην άκρη ζήτημα ορθής χρήσης των εργαλείων και της τήρησης κανόνων ασφάλειας που και αυτά αποτελούσαν μέρος της μάθησης. Θυμάμαι ακόμα όταν σαν δάσκαλος ζήτησα από ένα μαραγκό και έφτιαξε μικρούς εργαλείους στην ουσία ήταν ένα τελάρο όπου τέντενε στο νήμα. Με τέλα χτάρα το έπαιρναν κορίτσια αλλά και αγόρια. Ήταν ένα πρώτης τάξης φάρμακο για τη διάσπαση προσοχής και τα υπεργυνητικά παιδιά. Και μέσα από τις χειροτεχνικές δράσεις φτάσαμε να ανοίγονται νέοι μαθησιακοί δρόμοι αφού με αφορμή το ταπεινό εργαλείο μιλούσαμε για τη βιομηχανία της υφαντουργίας, για φυσικές και χρηστικές ουσίες και πολλά άλλα. Και έτσι, από τις απλές μαθηματικές πράξεις μέσα των αναγκαίων μετρήσεων φτάσαμε να μιλάμε για την έννοια του ρυθμού αφού χωρίς ρυθμό καμία χειροτεχνική δραστηριότητα δεν γίνεται σωστά. Δεν είναι υπερβολή λοιπόν να πούμε ότι τα ευκίνητα δάχτυλα κάνουν ευκίνητα μυαλά. Φυσικά δεν μιλάμε για επιστροφή στο παρελθόν. Προφανώς η επιβιωκόμενη απομάκρυνση από τα κινητά και τα τάμπλετς δεν είναι αποτέλεσμα τεχνοφοβίας αλλά συνειδητοποίηση της ανάγκης υγείασης των παιδιών και επαφής με το φυσικό και πραγματικό κόσμο. Είναι κρίμα γιατί η ουσία αυτής της πρότασης δεν προβλήθηκε με επάρκεια. Σε δημόσιο διάλογο χύθηκε πολύ δηλητήριο. Όμως η απόφαση αυτή θα μπορούσε να είναι μια τροχιοδεικτική βολή προς μια πιο σφαιρική εκπαίδευση. Κάτι που είναι και το ζητούμενο εδώ και δεκαετίες.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, επιστράτευσε σήμερα την εκπαιδευτική του ιδιότητα και μας μίλησε για τα ευκίνητα δάκτυλα που κάνουν και ευκίνητα μυαλά. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορούσε να άκουγε αυτή τη σκέψη της ημέρας, ίσως και να την ακούει, η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια τώρα, για μένα προσωπικά. Roger Waters στον Pink Floyd, The Tide is Turning.
Used to looking on the children at night in the glow of their Donald-duck light and frighten myself with the thought of my little ones burning. But oh, exclusive to moonshots and world title fights. Jesus Christ, imagine what it must be earning. Who is the strongest? Who is the best? Who holds the aces, the east or the west? This is the crap our children are learning. Oh, the tide is turning.
Εδώ είμαστε, ο καθρέφτης, εδώ στο πρώην πρώτο πρόγραμμα, τώρα Earth News Radio. Η ώρα τώρα είναι περίπου 10 λεπτά πριν από τις 9. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Πνευμονίας. Καθιερώθηκε το 2009 με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Συνασπισμού κατά της Παιδικής Πνευμονίας. Η Παγκόσμια ημέρα καθιερώθηκε, είπαμε, για την κατά της παιδικής πνευμονίας, για να υπενθυμίσει στην κοινή γνώμη ότι η πνευμονία αποτελεί την κυριότερη αιτία θανάτου για τα παιδιά κάτω των 5 ετών. Έχουμε μαζί μας τώρα τον καθηγητή, τον κύριο Μπεχράκη, ο οποίος θα μας πολλές φορές μας βοηθάει στην εκπομπή αυτή. Προσωπικά γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και θα ήθελα να μας μιλήσει γιατί γίνεται ιδιαίτερη αναφορά, γιατρέ μου, στην παιδική πνευμονία.
Ναι, κύριε Μιχαηλίδη, και εγώ να ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην εκπομπή σας και για την μακροχρόνια συνεργασία που έχουμε. Σήμερα έμαθα από σας ότι υπάρχει, ότι σήμερα είναι η ημέρα κατά της πνευμονίας. Ντρέπομαι σαν πνευμονολόγος που δεν το ήξερα, αλλά ευχαριστώ που μου το μάθατε.
Δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε αυτήν την ημέρα, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην παιδική πνευμονία. Δεν ήξερα ότι είναι αρκετά σοβαρή.
Η μηχανική του αναπνευστικού συστήματος στην ηλικία κάτω των 5 ετών είναι πολύ λίγο ανεπτυγμένη, είναι δύσκολη. Η βρόχη είναι πιο λεπτή, η μίαση δεν είναι καλά ανεπτυγμένη, οι κινήσεις του θώρακα δεν είναι πολύ σωστές, ο βήχας δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός και όταν επισημεί μια λίμωξη του αναπνευστικού, είναι στην πνευμονία δηλαδή, είναι πολύ βαρύτερη σε παιδιά κάτω των 5 ετών παρά σε έναν ενήλικα. Και στους δύο είναι σοβαρό το πρόβλημα, όμως στα παιδιά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και πράγματι είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε αυτές τις ηλικίες. Οι γονείς πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι για την τυχόν αναπνευστική δυσκολία των παιδιών τους, ιδίως όταν στην πορεία μιας ίωσης βλέπουν τον πυρετό να επιμένει και βλέπουν την δυσκολία που ζει το παιδί, το βιώνει η μαμά, το καταλαβαίνει το παιδί όταν δεν μπορεί να αναπνεύσει καλά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε περιγραφές ιατρικές. Το αισθάνεται η μάνα το παιδί που δεν αναπνέει καλά. Όταν αυτό αισθανθεί η μάνα σε ένα παιδί που είναι κρυολογημένο, πρέπει να φροντίσει να πάει σε γιατρό, ιδίως αν υπάρχει και πυρετός.
Επισημαίνεται...
Αυτό είναι το μήνυμα που εγώ θέλω να περάσω σήμερα.
Επισημαίνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μου έκανε εντύπωση ότι τα παιδιά που δεν θυλάζουν έχουν 15 φορές περισσότερες πιθανότητες να φύγουν από πνευμονία. Πώς προκύπτει αυτό?
Η άμυνα του οργανισμού ενός παιδιού που δεν εφύλασε είναι γενικά υπολοιπόμενη. Ο θυλασμός ευτυχώς έχει ξαναβρει τη θέση του στην κοινωνία σήμερα, γιατί πέρασε μια περίοδος που θεωρείται ένα είδος αγκαρίας της μάνας, αφού υπάρχουν τεχνητές διατροφές για τα παιδιά, γιατί να θυλάζει η μαμά το παιδί της. Και ψυχολογικά αλλά και βιολογικά αυτό έχει αποδειχθεί λάθος και ο θυλασμός θεωρείται τελείως απαραίτητος, πρέπει να μην γίνεται μόνο όταν δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Γιατί οι κίνδυνοι είναι πολλοί, δεν είναι μόνο οι πνευμονίες. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα της εν γέννη ανάπτυξης, της σωματικής και της ψυχολογικής του παιδιού, όταν αυτό δεν έχει συντάσει. Και η πνευμονία είναι ένας καθρέφτης όλων αυτών.
Μάλιστα. Η πνευμονία φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει όταν κάποιος καπνίζει πάρα πολύ, δηλαδή είναι περισσότερες οι πιθανότητες να πάθει κάποιος πνευμονία εάν καπνίζει.
Οπωσδήποτε είναι πολύ περισσότερες και η παιδική πνευμονία είναι πολύ συχνότερη σε παιδιά που καπνίζουν οι γονείς. Μια που το συνδέεται εσείς με το κάπνισμα, προτού το συνδέσω εγώ, η διασύνδεση της παιδικής πνευμονίας με το κάπνισμα είναι πολύ μεγάλη.
Το παθητικό ιδία, που λέμε, έτσι.
Το παθητικό κάπνισμα, η έκθεση των παιδιών σε παθητικό κάπνισμα, πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο για εμφάνιση λοιμόξεως του αναπνευστικού και των και πνευμονιών. Απείρως, όλη η έννοια του παθητικού καπνίσματος ως εχθρού της υγείας του ανθρώπου ξεκίνησε από τα βροχικηδικά και τα πνευμονικά επεισόδια παιδιών που κάπνιζαν οι γονείς τους.
Κύριε Μπεχράκη, μιας και αναφέρεστε στα παιδιά, πηγαίνω στα περίπτερα, ήμουν στην πλατεία Μαβίλη κοντά σας προχθές και έβλεπα στα περίπτερα να πουλάνε αυτά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και μάλιστα με χρώματα και ακόμα και παιδιά πλέον τα χρησιμοποιούν. Αυτό το ξυλάκι, ας το πω έτσι, επηρεάζει τους πνεύμονες επίσης, προκαλεί πνευμονία.
Οπωσδήποτε. Να πω ότι έχω δημοσιεύσει από το 2012 ερευνητική εργασία στο CHEST. Ξέρετε πόσο έγκριτο περιοδικό είναι. Για το τι παθαίνει ένας νέος άνθρωπος καθόλου υγιής όταν καπνίσει μία φορά ένα από αυτά τα τσιγάρα που τα λένε ηλεκτρονικά. Η φλεγμονώδης αντίδραση του αναπνευστικού συστήματος εκδηλώνεται με ένα μόνο κάπνισμα. Υπάρχει και ειδική μορφή πνευμονίας ερεθιστικής που προκαλείται από το ηλεκτρονικό τσιγάρο και όλα αυτά αποτελούν δεδομένα σήμερα στην διεθνή βιβλιογραφία. Και το τονίζω αυτό γιατί κυκλοφορούν απόψεις του τύπου ότι δεν ξέρουμε ακόμη τι κάνει αυτό. Είναι καινούργιο προϊόν.
Ξέρουμε και παραξέρουμε.
Ξέρουμε απολύτως. Δεν θέλουμε να το λέμε. Είναι ο μεγάλος εχθρός της δημόσιας υγείας σήμερα, όχι γιατί κάνει πνευμονίες, αλλά γιατί κάνει εξαρτημένα στη νικοτίνη άτομα.
Μάλιστα.
Είναι προϊόν που στρέφεται στην προεφηβική ηλικία και βάζει τα παιδιά να καπνίζουν από τα 10 τους χρόνια, νομίζοντας ότι δεν κάνουν τίποτα κακό στον εαυτό τους, και έτσι γίνονται, μπαίνουν σε μια εξάρτηση από την νικοτίνη διαβίου. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το κάπνισμα σήμερα και θα διαβεβαιώνω ότι θα το λύσουμε, θα το δουλέψουμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο πανευρωπαϊκό επίπεδο, διότι να σας πληροφορήσω ότι από προχθές ανέλαβα την προεδρία του European Network for Smoking Prevention και αυτό που έχω βάλει μπροστά είναι πώς θα εμποδίσουμε την πρόσφυση του ηλεκτρονικού καπνίσματος στα παιδιά.
Μπράβο, συγχαρητήρια και αναμένω να το συζητήσουμε και αυτό μια άλλη φορά εδώ στο στούντιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπεχράκη για την συμβολή στην εκπομπή μας. Να είσαστε καλά.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας υπομείνατε και μας ακούσατε και σήμερα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά σας. Thank you.
all-time loser. Headlong to his death. Oh, it feels a test.